На почетокот преглед на агенцијските вести, генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш во телефонски разговор со премиерот Зоран Заев ги поздравил реформите на владата, вклучително и позитивниот пристап на државата во однос на соседите. Во нивниот телефонски разговор, како што информираат од владината прес-служба, позитивно бил оценет договорот со Бугарија, во кој покрај подобрување на билатералните односи помеѓу двете држави, се гледа и придонес за односите меѓу соседите во регионот. Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски најави дека во наредните недели ќе започне процесот за прераспределба на вработените по рамковен договор кои биле распоредени на работни места, но седеле дома. Тој порача дека е оптимист и дека позитивно ќе го решат проблемот. Според него направена е анализа на вработините и кои се нивните професионални искуства и образование, а во предвид ќе се земат и потребите на институциите. Руски транспортен авион се урна во близина на воздушната база Хмеймим во Сирија, при што загина сите 32 патника. Руските медиуми јавија дека 26 патници и 6 членови на екипажот загинале кога авионот се урнал при слетувањето во базата. Несреќата најверојатно е предизвикана од техничка грешка. Медиумите цитираат извори од Министерството за одбрана, според кои немало пријавен напад врз авионот. Берлин и Анкара ќе соработуваат по прашањето за надминување на кризата во Сирија и се залагаат за целосен територијален интегритет на државата, изјави денеска турскиот министер за надворешни работи Мевлют Чавушоглу пред средбата со германскиот колега Зигмар Габриел. Габриел изјави дека покрај резолуцијата на Советот за безбедност, режимот за прекин на огнот во источна Гута не се почитува, а освен тоа продолжуваат и борбите во Африн. Се планира случувањата во реонот на Африн, каде што Турција изведува воена операција, да бидат тема на разговорите на двајцата министри.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Председателот на Собранието Талат Џафери го одложи продолжението на 32-та седница, на која на дневен ред беа над 35.000 амандмани за Законот за јазиците. Почетокот на седницата се одложуваше во текот на целиот ден. Седницата, според информациите во Собранието, ќе биде дополнително закажана. Дел од аналитичарите, пак, но и од пратениците од владеачкото мнозинство, велат дека Законот треба да се гласа без воопшто да се отворат амандманите, зашто тој веќе еднаш бил донесен, но е вратен затоа што председателот Иванов не го подпиша. Прилог на Сергеј Стојанчов.
Законот за јазици ја блокира работата на собранието. Посредбата меѓу премиерот Зоран Заев и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски во неделата стана јасно дека нема приближување на ставовите во однос на овој закон. Власта инсистира законот да биде донесен додека опозицијата смета дека е неуставен и штетен и не ги повлекува 35.000 амандмани.